Labrīt, cienījamie kolēģi, lūdzu, ieņemiet vietas. Sākam 20. marta saimes sēdi. Pirms mēs sākam izskatīt apstiprināto darba kārtību, ir saņemti 6 priekšlikumi par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad mandāta ētikas iesnieguma komisija lūdz izdarīt izmaiņas 20. Marta sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projekta par Reināru Cilinsku 11. saimes deputātu mandātu atjaunošanu. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Smiltēns, Rērs, Āboltiņa, Kursīt, Pakola un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 20. marta sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projekta par deputātu Edvardu Smiltēnu atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāts Smiltēns, Rērs, Āboltiņa, Kursīt, Pakola un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 20. marta sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projekta par deputātu Edvardu Smiltēnu ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Viņķele, Zaķis, Dombrovskis, Smiltēns lūdzu izdarīt izmaiņas 20. marta sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projekta par deputātu Ilzes Viņķeles ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Deputāti Dombrovskis, Zaķis, Smiltēns, Rērs un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 20. marta sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputātu Valdu Dombrovskis ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Un deputāti Zaķis, Valainis, Kalniņa, Lukaševiču, Brigmanis un Ābiķis lūdzu izdarīt izmaiņas 20. marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījums Latvijas Republikas Satversmē. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Tātad pirmais darba kārtības jautājums par Ināra Cilinska 11. saimes deputātu mandātu atjaunošanu. Mandāta ētikas iestieguma komisijas vārdā deputāts Vitālijs Orlovs.
Cienījamais prezidijas, godētie deputāti. Saimas mandāta ētikas un iesnieguma komisija saskaņā saimas kārtības soļa 5. panta 2. un 3. daļa notiktu kārtību paziņo, ka pamatojot uz Elnēju Cilinski 2017. gada 17. māta iesniegumu par deputāta mandāta atjaunošanu, ko viņš bija nolicis uz vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amata pildīšanas laiku, tiek atjaunotas viņa deputāta pilnvaras. Deputāta pienākumus beidz pildīt Lelda Tumbe, kuram iestājas Saima no Nacionālās apvienības visu Latviju tevzinu un bija vēl Rīgas vēlēšanas apgalā sarakstā uz laiku, pamatojas uz Saimas kārtības soļa 5. panta 2. daļu.
Paldies. Tātad lūdzu deputātu Cilinski ieņemt savu vietu deputātu zālē. Paldies. Tā, nākamā darba kārtības sadaļā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem likumprojektiem. Saimes prezidijas ierosina ministra kabineta iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par valsts pensijām nodot sociālo un darba lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Runā pieteicies deputāts Andrejs Klimiņķevs.
Jā, labrīt, augstsargāti deputāti. Saskaņas centra frakcija neskatās to, ka nebija iespēja strādāt pie šī likumprojekta balsos par. Bet es gribu bišķiņ par redakciju parunāt. Tāpēc, ka konceptuāli mums nepatīk tas, kas rakstīs šajā likumprojektā. Saprotiet, ka indeksācija ir tāda lieta, kur pensionāri gaida ļoti ar lieliem bažām no vienas puses, no otras puses ar lieliem cerībām par to, ka tas, ja neuzlabos viņu finansiālo stāvokli, bet kompensēs to, ka viņi šodien reāli vairāk maksā gan par pārtiku, gan par zālim, gan par pakalpojumiem un tā tālāk. Sakarā to, katrs šīs vārds un katrs pants izskatīts daudz rūpīgāk, nekā mēs paspēsim viņu izskatīt komisijā. Es atceros tos laikos, kad kompensācija bija kā anekdots 19 santīmi, ja, un es atceros tie lieli pikite, kad naudu meta labklājības ministrē un pateica, ka par šo naudu nevar neko izdarīt. Es atceros arī, kad bija iesaldēta indeksācija un nemaksāja neko, neskatoties to, kā mēs bijām visi krizes situācija un maksājām atkal vairāk par tiem pašiem pārtikas produktiem vai par pakalpojumu komunāliem. Un šodien mums ir iespēja uzlabot reāli šo likumu, tāpēc, ka gribu jums atgādināt, ka tas ir kārtējā, plānotā indeksācija, nav tā, kur bija iepriekšējā vasaras, kad mēs redzējām, ka situācija uzlabojas, nauda ir budžetā sociālā, un mēs varam kompensēt cilvēkam to dzīves dārdu. Pateicos visiem, kas piedalījās tajā vasarā diskusijā. Mēs izdarījām ļoti daudz, bet galvenais solījums bija kāds. Tas ir arkēta indeksācija, un viņa būs līdz 200 lātiem. Nākotnē mēs padomāsim, lai indeksēt visu apjomu, un viņš nebūs kā simbols. Gribu atgādināt, ka tas bija 5 lati vasaras laikā. Un es atceros federācijas pārstāvjus, kuriem pieprasīja, lai ierobežojums vai tas apmērs būtu ne 200 lāti, 220 lāti, ka ministrija stāvēja un krita un bija pret to, bet ar tādu lielu cerību, ka būs oktobris, būs indeksācija oktobrī un tas apjoms būs reālāk nekā simbols. Šodien man ir cipari par to, cik dārgi palika produkti par iepriekšējo gadu. Piens un tā produkti, nu, tur, sviesta un vispārējais, kas šitais no piena, par 7% kļūt dārgāk. Par dārziņiem un kartupeļiem 10%. Par sieru 5%. Es uzskatu, ka šodien mēs paši reāli redzam veikalos, ka pārtīrs produkti, kur izmanto pensioneri, kļūs dārgāk un dārgāk. Bet ministrija mums piedāvā labākajā gadījumā, ja izies šis likumprojekts, tikai 7 eiro aptuveni vidēja indeksēt un pielikt par pensijām. Es uzskatu, ka tas nekompensē to, reālu dzīves dārdzību. Mēs zinām, ka komunāla pakalpojuma kļūst dārgākā, ir plānos arī palielināt arī elektrības rēķinus un vispārējo, kas izeit no tas elektrības dārdzības. Tāpēc es uzskatu, ka komisijai vajadzēs ļoti rūpīgi piesaistīt pie formulas. Šī formula neatbilst realitātei. Otrais, tas ierobežojums 285 eiro, kur piedāvā ministri, es uzskatu, nav korekts. Ja mēs runājam, ka mēs gribam, lai cilvēki maksātu nodokļus, ja cerētu, ka samaksās vairāk, saņems vairāk, tad mums vajag arī pieiet pie konceptuālā lēmuma. Ja cilvēks vairāk maksā un vairāk saņem, tad viņam indeksē visu summu. Mēs nevaram tehniski ieviest kaut kādas ierobežojumus un griestus, tikai tāpēc, ka mums nav naudas. Un es, izlasot šo likumprojektu, saprotu, ka ministrija vairāk strādāja ne tā, kā kompensēt to procesu un procentu kā dzīve kļūt dārgāk, bet to, cik naudas ir. Ot bija ieliktas 10 miljonus eiro, un viņa to naudu ar matemātiskas formulas pielīdzināja pie tā, lai katram iedu pa 7 lātiem. Es uzskatu, tas nav pareizi. Vajag iet no šodien no tā, cik cilvēkam vajag un cik reāli viņš zaudēja savā inflācijas dēļ savā ienākumu. Paldies par atbalstu. Ceram, ka priekšlikumi būs daudz. Mēs apsolim strādāt to tražīgu komisiju un nevarēsim mēs tādā parastā veidā iziet ar šo likumprojektu. Paldies!
Paldies! Deputātiem ir iebildumi, ka likumprojekts tiek nodots sociālā darbalietu komisija. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisija nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par obligāto sociālo apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem darbā un arodas slimībām, nodot sociālo un darbalietu komisiju, noskatot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas kultūras akadēmijas satversmes grozījumiem, nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, noskatot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Kuveitas valsts valdības nolīgumu par gaisa satiksmi. Nodot ārlietu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijs ierosina publisko izdevumu revīzijas komisijas sagatavoto likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā. Nodot juridiskai komisijai, noskatot, ka tā ir atbildīgā komisija par pieteikusies runāt deputāte Elīna Siliņa.
Cienījamie kolēģi, gada atpakaļ, kad Saeimai ar savu balsojumu bija jāievēl jauns valsts kontrolieris, mēs pastiprināti pievērsām uzmanību valsts kontrolas likuma normām un arī to, ko satversme saka par valsts kontrolas institūtu un kontrolieru funkcijām. Un tā brīža galvenā diskusija bija par to, vai nostrādātais termiņš valsts kontroles padomē būtu jāieskaita arī maksimālajā, jāatņem no maksimāli iespējamā termiņa, ko šis cilvēks varētu nostrādāt kā valsts kontrolieris. Mēs savu izvēli izdarījām un līdz ar to mēs nostiprinājām to, ka šie ir uzskatāmi par diviem dažādiem amatiem un diviem dažādiem termiņiem. Lai arī satversme pieļā vienlaicīgi vairāku kontrolieru esamību, pašreizējā valsts kontrolas likuma redakcijā mēs esam paredzējuši, ka valsts kontrolieris un valsts kontrolas padomes locekļi ir divi atšķirīgi amati, un šobrīd mums ir viens valsts kontrolieris un seši valsts kontrolas padomes locekļi. To arī apliecinājām toreiz balsojot par jauno valsts kontrolieri. Paralēli šīm diskusijām, protams, radās diskusija arī par to, vai mums nebūtu jāprecizē šie te termiņi. Un esošā likuma redakcija nosaka to, ka gan ieņemot valsts kontrolas padomes locekļa amatu, gan ieņemot valsts kontroliera amatu, ierobežojums attiecās tikai, ja persona grib nostrādāt vairākus termiņus pēc kārtas, un proti atļauts ir nostrādāt tikai divus termiņus pēc kārtas, bet pēc tam ir dota iespēja pēc kāda perioda atkal atgriezties šajos amatos. Šeit es gribu uzsvērt, ko saka satversme, un satversme saka, ka valsts kontrole ir neatkarīga iestāde, un tās darbības pamatā ir neatkarība. Un tieši atbilstošam satversmes 88. pantam likumdevējam nosakot valsts kontrolas iekārtu un kompetenci ir jāņem vērā no satversmes izrietošās prasības. Tajā skaitā jānodrošina šīs iestādes neatkarība. Un mums ir jādara maksimāli iespējamais, lai šo neatkarību arī nodrošinātu. Šī brīža likuma redakcija, kā jau minēju, paredz tikai vienu šo ierobežojumu, divi termiņi pēc kārtas, taču tā nenovērš situāciju, ka var pēc kāda laika periodiski atkal un atkal tikt apstiprināts šis cilvēks neierobežot daudz reizes. Un šis, tieši šis, šī iespēja, veicina subjektīvismu un izdabāšanas risku, kas tādai uzraudzības un vērtēšanas funkciju realizējošai institūcijai nav pieļaujams. Mūsu valsts iekārtas sistēmā ir virkne amatu, kurā nav tādi termiņu ierobežojumi, bet šeit es valsts kontroli gribu salīdzināt un vilkt analogijas ar satversmes tiesu, kur arī satversmes tiesas tiesnešus, kas lemj, vērtē, savā ziņā kontrolē, kā mēs tālāk šīs te likuma normas pieņemam atbilstoši vai neatbilstoši satversmē, mēs viņiem neļaujam tikt ievēlētiem neskaitāmas reizes, tādā veidā nodrošinot, ka tajā periodā, kas nu likumā viņam ir atvēlēts, viņš var distancēties no vēlmes izdabāt saviem ievēlētājiem un būt objektīvs savos lēmumos. Publisko izdevumu revīzijas komisijā mēs diskutējām par šo te priekšlikumu un vienbalsīgi visi komisijas locekļi atbalstījām šo redakciju. Aicinu arī komisijas locekļus, arī visus pārējos deputātus atbalstīt šo redakciju un atvērt šo likumu. Paldies.
Paldies. Pretpieteicies runā deputāts Nikita Ņikiferovs.
Labdien, kolēģi! Daži iemesli, kāpēc šis likuma projekts nebūtu atbalstams. Pirmkārt, pašreizējā valsts kontroliera un valsts kontrolas padomes locekļu ievēlēšanas kārtība pastāv jau 10 gadus. Likumprojekta anotācijā nav norādīts, kādas problēmas ir bijušas ar pašreizēju tiesisko regulējumu. Vienīgu reizi šādas diskusijas pacēlas, kad atsevišķi politiķi mēģināja pašreizēju regulējumu interpretēt, lai nepieļautu pašreizējas valsts kontrolieras ievēlēšanu. Otrkārt, Satversmes 101. Panta pirmā daļa noteikts, ka ikvienam Latvijas pilsonim ir tiesības likuma paredzētajā veidā piedalīties valsts un pašvaldību darbībā, kā arī pildīt valsts dienestu. Arī valsts kontrolieru amati ir uzskatami par valsts dienestu Satversmes 101. Panta pirmās daļas izpratnē. Piedāvāta redakcija paredz absolūtu ierobežojumu Latvijas Republikas pilsoņiem tikt ievēlētiem vairāk kā divus termiņus – valsts kontroliera vai valsts kontrolas padomes locekļa amata. Anotācija nav vērtējumā tam, kā šādas ierobežojumas atbilst Satversmes 116. Pantam. Treškārt, līdzīgs piedāvātajiem ierobežojumiem nepastāv citu neatkarīgu iestāžu amatpersonam. Tiesībsargam, Centrālas vēlēšanas komisijas, Latvijas banku prezidentiem un padomes locekļiem, FKTK priekšsēdētājiem un vietniekam, Sabiedrisku pakalpojumu regulēšanas komisijas priekšsēdētāju un padomes locekļiem, Augstākās tiesas priekšsēdētājiem, ģenerāla prokuroru, līdz ar to piedāvātais regulējums būtu bezprecedenta ierobežojums. Ceturkārt, no iesniegta likumprojekta nav skaidrs, kā tas tiktu piemērots attiecībā uz personam, kas šobrīd ir valsts kontrolieras padomes locekļu amatā vai arī pildījuši šo amatu pirms tam. Un beidzot, nemat vērā, ka valsts kontrole bauda augstu sabiedrības uzticību un tas loma ir nostiprināta Satversme politikiem. Bez ārkārtējas nepieciešamības nevajadzētu grozīt tas darbības regulējumu, lai neradītu iespaidu par vēlmē politizēt valsts kontrolas vadību. Aicinu neatbalstīt.
Paldies. Viens deputāts ir runājis par viens pret, tātad ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai publisko izdevumu revīzijas komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu valsts kontrolas likumā nodot juridiskajai komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 39, pret 29, atturas 22, likumprojekts komisijai nav nodots. Paldies. Saimes prezidijas ierosina ministru kabinetā iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par privātajiem pensiju fondiem nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumu nav, likumprojekts komisija nodots. Paldies! Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemts vēl viens priekšlikums par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad deputāti parādnieks Olšteins, Kalniņa Lukaševičs, Zaķis lūdz izdarīt izmaiņas 20. Marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no darba kārtības 15. Jautājumu likumprojektu grozījumu krimināllikumā numur 749 šķērsvīta LP 11. Pret ir pieteicies runāt deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, mēs, protams, varam grozīt dienas kārtību regulāri katru nedēļu nodarboties ar likumprojektu izņemšanu no dienas kārtības, bet man gribētu saprast, vai tiešām tad cilvēki negrib pieņemt normu, vai ir vienkārši viņa bauda to situāciju, ka ir tāda nenoteiktība. Ja kādam šķiet, ka kāds no pantiem nav pareizs, jūs varat balsot pret un pieņemt lēmumu. Projekts, par kuru mēs runājam, numur 615, ietver 5 priekšlikumus. Viens priekšlikums no tieslietu ministrijas, kas ir nepareizs pēc būtības, un to pateica gan juridiskā komisija, gan kolēģi, un mums visiem būtu draudzīgi jābalso par attiecīgas normas, tieši pret attiecīgu normu. Citu tur šaubīgu normu nav. Kādi ir šķēršļi pieņemt grozījumus krimināla likuma trešajā lasījumā un izdarīt šo darbību? Es sapratu, ka tieslietu ministrija negrib atsaukt šo priekšlikumu, Ir bažas, ka varbūt Nacionāla apvienība kaut ko runās, bet kāds ir iemesls? Nu, padomājiet. Mēs nevaram nobalsot pret attiecīgu normu. Jums ir bailes. Es aicinu tieši tad neatbalstīt šo priekšlikumu un izskatīt 615. Likuma projektu šodien. Paldies.
Judinkungs, mēs runājam par 749. Likuma projektu, jā. Bet, nu, tā kā divi preti nevar runāt, var runāt tikai viens par, jā. Tad pārpieteicies runāt, ir tāds kā sežants.
Ņemot vērā, ka Judinkungs sajauca likuma projekta saturu, tad es atnākšu un pateikšu dažas vārdas par mūsu bailēm un par mūsu muļķību. Jo 749. Likuma projektā ir 32 priekšlikumi, no kuriem lielākā daļa ir par to, par bargākiem sodiem par izvarošanu, par legālo narkotiku kriminalizēšanu, ko mēs jau vienu reizi pirms divām nedēļām no dienas kārtības izņēmām.
Sežonkungs, jūs varat runāt tikai par, nevis pret.
Es runāju par mūsu bailēm.
Nē, par likumprojektu izņemšanu no darba kārtības ir šobrīd pieteiktais jautājums, un jūs varat argumentēt par to, kāpēc jūs esat par to, lai šo likumprojektu izņemtu no darba kārtības.
Labi, es neesmu par šī likumprojekta izņemšanu.
Tādā gadījumā viens deputāts jau ir runājis pret, un es jums sapratu. Liedzu vārdu, sežants kungs.
Es sapratu, bet es ceru, ka jūs arī sapratāt, par ko es
Paldies. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai izdarītu izmaiņas 20. Marta sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojekta grozījuma krimināla likumā numurs 749 LP 11, otrais lasējums no sēdes darba kārtības uzbalsošanas režīma. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret 6 atturas 2, tātad darba kārtība grozīta. Paldies! Nākamā darbkārtības sadaļa par atvaļinājumu piešķiršanu. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Gaida Bērziņa lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 17. marta līdz 20. martam. Atvaļinājums ir piešķirts, par ko jūs tiekat informēti. Saimes prezidijs ir saņēmis deputāta Urbanoviča iesniegumu ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu šā gada 27. martā. Tātad par to mums ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirtu neapmaksātu atvaļinājumu deputātam Jānim Urbanovičam šā gada 27. martā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav. Atvaļinājums piešķirts. Un Saimes prezidijs ir saņēmis arī iesniegumu ar no deputāta Cineses Slaizānas ar lūgumu piešķirt neapmaksātu atvaļinājumu no šā gada 25. marta līdz 27. martam. Arī par šo ir jābalso lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai piešķirtu neapmaksātu atvaļinājumu deputāta Inesai Laizānai no šā gada 25. marta līdz 27. martam. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav, tātad atvaļinājums piešķirts. Paldies! Nākamā darbkārtības sadaļa, amatpersonu ievēlēšana, apstiprināšana, iecelšana, atbrīvošana, atlaišana, nomata, uzticības, neuzticības izteikšana. Nākamais darbkārtības jautājums, lēmuma projekts par deputātu Edvardu Smiltēnu atsaukšanu no Eiropas Lietu komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Edvardu Smiltēnu atsaukšanu no Eiropas Lietu komisijas. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret 2 atturas 1 lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Edvardu Smiltēnu ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Edvardu Smiltēnu ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Cilzes Viņķeles ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par deputātu Cilzes Viņķeles ievēlēšanu publisko izdevumu revīzijas komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pret 1 atturas nav lēmums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums lēmuma projekts par deputātu Valdu Dombrovskiju ievēlēšanu Eiropas Lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par deputātu Valdu Dombrovskiju ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 82 pret atturas nav lēmums pieņemts. Paldies! Nākamā darbkārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums civila procesa likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzām. Juridiskās komisijas vārdā deputāta Inese Lībiņa Egnere.
Labrīt, godātie kolēģi! Saimes juridiskā komisija izskatīja pirms otrā galīgā lasījuma par steidzām atzīto likumprojektu grozījumu civila procesa likumā. Un jūs informēšu par katru priekšlikumu pēc kārtas. Pirmais ir tieslietu ministrs Vaibas Broks priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāts neiebilst.
Otrais ir juridiskā biroja priekšlikums, redakcionāla rakstura ir atbalstīts.
Deputāts atbalst.
Trešais priekšlikums no juridiskā biroja, kurš parāds, ka turpmāk tiesas sprieduma lietās par mazu apmēru prasībām lietas dalībnieki var pārsūdzēt apelācijas kārtībā, ja kāds pastāv no likumā minētajiem apelācijas tiesvedības ierosināšanas pamatiem, un tas ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Ceturtais priekšlikums no juridiskā biroja tehniska un redakcionāla rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums arī dzen redakcionāla rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Tāpat arī sēstais tieslietu ministrs Baibas Broks priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalst.
Septītais deputāts Irins Cvetkovs priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debats vārds deputātē Irinai Cvetkovai.
Cienījamais prezidijas kolēģi, 2011. Gadā stāja spēkā jauna kārtībā lietu par maza apmēra prasību izskatīšanu. Šis lietas izskata pātrināta kārtībā tikai divās instancēs. Vispirms vēlos pievērst manu kolēģu no juridiskas komisijas uzmanību tam, ka ievēršot šo jaunu kārtību ar civila procesa likuma 250.20. pantu otro daļu tika paredzēts, ka prasītājiem sava prasībā jānorāda vai lieta iztiesājama tiesas sēdē, kā arī atbildētājiem ir pienākums paziņot vai atbildētājs vēlas, lai lieta tiktu iztiesāta tiesas sēdē, un to nosaka likumā 250.23. pants. Un tad tiesa lemj, vai rīkot tiesas sēdi, vai skatīt lietu rakstveida procesā. Veidojot šobrīd izskatāmu likumprojektu, kad tiesa izskatā iespējamas apelācijas sūdzības par mazā apmēra prasībām, tieslietu ministrijā vispār neatrunāja likumā, vai lietas dalībniekiem, prasītājiem un atbildētājiem ir tiesības lūgt lietu iztiesāt tiesas sēdē. Vēl viens svarīgs arguments. Ja pirmā tiesas instancē lietu izskatīja tiesas sēdē nevis rakstveidā, tad pārsūdzot spriedumu apelācijas kārtībā, šādu iespēju pusēm ir jāsaglabā, un tā šāds lūgums ir norādāms apelācijas sūdzībā. Līdzīgi tam, ka jārīkojas pusēm iesniedzot prasību un sniedzot paskaidrojumu uz to. Komisija pieaicinātas personas atsaucas uz civila procesa likumā 15. pantu par civillietas tiešumu un mutiskumu, taču ar to nepietiek, manuprāt, lai lūgtu tiesu iztiesāt lietu tiesas sēdē tieši šajā sevišķajā kārtībā. Mans priekšlikums ir papildināt apelācijas sūdzības satura uzskaitījumu ar to, ka lietas dalībnieks norāda lūgumu iztiesāt lietu tiesas sēdē, un tas ir loģisks un atbilst spēka esošai kārtībai, kāda izskata lietas pirmā instancē par mazā apmēra prasībām. Proti, lietas dalībnieki norāda šādu lūgumu tiesai, vadoties pēc mana minēta civila procesa likuma 250.20. un 250.23. pantiem. Es lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu. Paldies!
Paldies! Debats slēdz vai komisijas vārdāks piebilstams?
Jā, godātie kolēģi, par šo Cvetkovas kundzes priekšlikumu mums bija debata juridiskajā komisijā, un mēs arī lūdzām gan ekspertīzi, gan viedokli no uzaicinātajām personām, proti Rīgas apgalu tiesas priekšsēdētājs Vilsons kundzes, kur arī mūsu komisijas loceklis informēja par to, kā viņas prāta būtu piemērojams šis Cvetkovas kundzes minētais 15. pants, kas ir tiesvedības civila procesā vispārējais princips tiešums un mutiskums, tāpat arī Saeimas juridiskais birojs, un tas secinājums no šiem skaidrojumiem bija tāds, ka nav nepieciešama šāda norma šajā pantā, jo lūgumus dalībnieki var izteikt tiesai, tiesa arī apsver šos lūgumus, un šajā gadījumā, kad tika izveidota šī īpašā maza apmēra prasība, tas bija viens no efektivizācijas mērķiem, lai rakstveida procesā šīs mazā apmēra prasības divās instancēs izskatītu tik tiešām pēc iespējas ātrāk, lai prasītāji nonāktu pie tiesas nolēmumu, kurš ir stājies spēkā pēc iespējas ātrāk, un ja tik tiešām no pieejamiem dokumentiem, rakstveida dokumentiem nav iespējams tiesā izlemt lietu pēc būtības, tad tiesa arī rīko tiesas sēdi ar dalībnieku piedalīšanos, taču uzlikt to par pienākumu visās šajās apelācijas sūdzībās, kā viena no obligātajām apelācijas sūdzības sastāvdaļām ietvert, lūgumu, un tiesai būtu jāpamato un jāargumentē, kāpēc lūgums tiek apmierināts vai noraidīts, tiesnešu prāt un Saeimas juridiskā biroja prāt bija tiešām nepamatots apgrūtinājums, un viņi uzskatīja, ka tādējādi šis sākotnējais mērķis efektivizēt maza apmēra prasību izskatīšanu tiktu apgrūtināts, un līdz ar to komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Tad paldies, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par 7. deputāts Irinas Cetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28, pret 45, 4 nav. Tātad priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies. Nākamais, 8. ir tieslietu ministres Baibas Brokas priekšlikums, un tas precizē apelācijas sūdzības nepieņemšanas pamatus un paredz, ka lēmums par atteikšanos pieņemt apelācijas sūdzību nav pārsūdzams, un šis priekšlikums ir atbalstīts juridiskajā komisijā.
Uzsākam debats ar deputātei Irinai Cvetkovai.
Lotie kolēģi, tieslietu ministries priekšlikums tiešām ir noteikti, ka tiesas atteikums uzreiz pieņemot lēmumu par atteikumu pieņemto apelāciju nav pārsūdzams. Taču viens no atteikuma iemesliem, piemēram, varētu būt puses, kura iesniedz apelāciju, nesamaksāta valsts nodeva un lūgums atbrīvot no tās samaksas. Un ja tiesa, pieņemsim, atteicas to darīt, tad uzreiz izvērtējot, vai ir pēc satura visi noteikumi un nosacījumi, kas ir norādīti likumā, ir ievēroti, vienkārši var pieņemt lēmumu atteikt pieņemt tikai tāpēc, ka nav pievienots dokuments par valsts nodevas samaksu. Es gribu arī pateikt par to, ka parastajā kārtībā, kad izskatā trīs instances lietu, paredz civil procesu, ka šis te atteikums pieņemt apelāciju ir pārsūdzams, un to mums paredz civil procesa likuma 421. pants. Un tad šādu tiesību attiecība par tiesas atteikumu pieņemt apelācijas sūdzību tieši par mazā apmēra prasībām viennozīmīgi ir jāsaglabā, paredzot, ka šis te atteikums ir pārsūdzams. Pirmkārt, tajā redakcijā likuma projektā un bija paredzēts, ka tiesa izlemj, bet nebija paredzēts, ka šīs lēmums būs nepārsūdzams. Komisijas sēdē bija izteikts arī arguments par to, ka projekta mērķis ir nodrošināt lietas ātrāku izskatīšanu. Tāpēc, ja tiesa atteicas pieņemt apelāciju, tad nav jānodrošina tādu tiesību to pārsūdzēt. Bet es uzskatu, ka tas nav samērīgi. Mēs pārāk aizraujamies ar to ātrumu, kādai tiesai jāizskata lietas, un otrajā plānā mums palika galvenais leģitimais mērķis – lietu taisnīga un objektīva izskatīšana, nodrošinot lietas dalībniekiem pilnvērtīgi un vispusīgi izmantot civil procesuālas tiesības, nevis iztiesāt lietu uz ātru roku. Ir vitāli svarīgi, lai lēmums par atteikumu pieņemt apelāciju, pat prasības par mazo apmēru, būtu pārsūdzams nodrošinot tiesiskuma principu, pēc kura Latvijā iztenojama tiesu vara. Un tāpēc es aicinu tieslietu ministries priekšlikumu neatbalstīt. Paldies!
Paldies, debats slēdzo, komisijas vārdā Vimiņas Egners kundze, ko vēlas piebilst?
Jā, paldies, Cetkovas kundze, arī par šo ļoti vērtīgo priekšlikumu, kas rosīja debats juridiskās komisijas sēdē. Mēs uzklausījām, jo mans pieminētos tātad šos ekspertus, gan praktiķus, gan teorētiķus, Un es vēlos arī jums atgādināt, ka sākotnēji šīs maza apmēra prasības tika veidotas tādējādi, ka otra galīgā instance bija senāts. Un šis likumprojekts ir radīts tāpēc, lai atvieglotu senātu, un tiesa skatītu šīs maza apmēra prasības apelācijas instancē, otrajā instancē. Un līdz ar to šī jaunā apelācijas instance nedaudz atšķiras no tās apelācijas instances, kas ir tad, ja lietu izskata visās trijās instancēs, ir vispārējā jurisdikcijas kārtībā. Un līdz ar to šeit zināmas atkāpes ir, un tādēļ arī tiek veidota jauna nodaļa civil procesa likumā, un tādēļ arī ir nepieciešamas šīs norādes šajā konkrētajā nodaļā, kā arī tieslietu ministra Vaida Broka to ir ierosinājusi. Un maza apmēra prasības, viens no noteikumiem ir arī tāds, ka sākotnēji tiek iesniegt visi pierādījumi. Tiesa, ierosinot lietu, pārliecinās, vai tik tiešām visi šie pierādījumi ir pietiekami, lai arī šādu maza apmēra prasību rakstēju procesā izskatītu. Galvenais princips ir tāds, ka uz otro kārtu, uz apelāciju, kas pēc būtības jau līdzinās nedaudz arī kasācijai, jo izskata lietu par spriedumu nepareizību, jauniem pierādījumiem pēc būtības nav jābūt. Jaunus pierādījumus pēc būtības šeit puses nepievieno. Un līdz ar to šeit ir atšķirības no šīs apelācijas kārtības citos civil procesa likumā noteiktajos gadījumos. Un šīs debats rezultātā juridiskās komisijas locekļi nonāca pie balsojumu, ka atbalsta Vaibas Brokas priekšlikumu, ka šādai norādei ir jābūt, un es arī aicinu to atbalstīt šeit saimas sēdē.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 8. tieslietu ministras Vaibas Brokas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 58 pret 26 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies. 9. priekšlikums arī no tieslietu ministras Baibas Brokas, kurš paredz, ka jānostiprina tiesību normā tas, kas jau notiek prakstē. Proti jāprecizē, ka tiesnešu skaits gadījumos, kad lietas tiek skatītas koleģiāli, ir 3 tiesnešu sastāvā. Un šis ir atbalstīts priekšlikums.
Deputāti atbalstu.
10. priekšlikums no juridiskā biroja ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
11. priekšlikums no juridiskā biroja arī tehniska rakstura ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
12. priekšlikums no tieslietu ministras Vaibas Brokas ir atbalstīts.
Deputāti atbalstam.
13. Priekšlikums tieslietu ministras Vaibas Brokas priekšlikums, kas arī paredz pārstrukturēt pantu, nosakot, ka tiesneši vienbalsīgi pieņemtais lēmums par atteikšanos ierosināt apelācijas tiesvedību nav pārsūdzams, komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
14. priekšlikums, deputāts Cvetkovas priekšlikums, kas paredz pagarināt lietas dalībnieku rakstveidu paskaidrojumu par iesniegto apelācijas sūdzību iesniegšanas termiņu no 20 dienām uz 30 dienām, komisijā nav atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 14. deputāta Cirinis Cvetkovs iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 49 atturas nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
15. priekšlikums arī no deputāta Cirinis Cvetkovs parāds, ka tikai tad, ja puses nelūdz vai tiesa neuzskata par nepieciešamu iztiesāt lietu par maza apmēra prasībām tiesas sēdē, tad lietu par maza apmēra prasībām izskata rakstveidu procesā. Un tas nav juridiskajā komisijā atbalstīts.
Uzsākam debatas vārds deputātei Irinai Cetkovai.
Es uzreiz uzstāšos par 15. un 16. priekšlikumu. Tātad komisijas sēdē mēs apspriedam nepieciešamību paredzēt lietas dalībnieku tiesības saņemt tiesas nolēmumus lietās, kas izskatītas rakstveida procesā pa pastu, nevis tiesas kancelē, ka tas paredzēts šobrīd civil procesa likumā. Un pēc tieslietu ministrijas apgalvojumiem šāds likuma projekts jau ir virzīts Saeimā. Un ņemot vērā to, ka ar izskatamo likuma projektu apelācijas lietas par mazā apmēra prasībām paredzēt skatīt tikai rakstveida procesā pārsvarā un tikai pēc tiesas ieskatā iztiesāt tos tiesas sēdē, par ko jūs jau nobalsojat, tad šo kārtību sūtīt nolēmumu pa pastu ir jāpareic uzreiz, ievēršot kārtību, kāda izskata apelācijas sūdzības par prasībās par, maza, par mazo, mazā apmēra prasībās. Es lūdzu tad atbalstīt manu 15. un 16. priekšlikumu. Paldies.
Paldies. Debates slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams?
Jā, godātie kolēģi, konceptuāls Cvetkovas kundzes priekšlikums tiešām ir ļoti vērtīgs, un mums ir vēl nepieciešama grozījuma civilprocesa likumā, kas attiecas tieši šo dokumentu saņemšanu, un ir nodots, pirms pāris nedēļām ir nodots juridiskajai komisijai atsevišķi likumprojekts, kas risina šo jautājumu jo kompleksu ne tikai attiecībā uz mazu apmēru prasībām, bet arī uz citām prasībām, jo šobrīd arī ir iespējams nodot lietu izskatīšanai citai tiesai citas apgabala tiesas teritorijā, nekā tas ir sākotnēji nodots. Līdz ar to tas ir arī mūsu pienākums nodrošināt, lai cilvēkiem nebūtu jābrauc pēc dokumentiem tik tālu, ja piemēram no Rīgas tiek nodots uz Rēzekni vai kā citādi, un mēs to noteikti risināsim. Bet tā kā šis ir otrais galīgais lasījums steidzamā likumprojektā, un šis jautājums skar ne tikai maza apmēra prasības, tad mēs juridiskajā komisijā neatbalstot šo Cvetkovas kundzes priekšlikumu vienojāmies, ka mēs to darīsim kompleksi šajā atsevišķajā likumprojektā, un līdz ar to tādēļ neatbalstījām šo 15. un arī 16. priekšlikumu šajā likumprojektā. Aicinu neatbalstīt.
Jā, paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 15. deputāts Irīnas Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 57 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Un, kā jau es minēju, tātad saistīts ir 16. deputāts Ivins Cvetkovas priekšlikums, kurš arī komisijā šādu apsvērumu, līdzīgu apsvērumu dēļ nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 16. deputāts Ivins Cvetkovas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 59 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi, līdz ar to visi priekšlikumi šajā likumprojektā, steidzamajā likumprojektā ir izskatīti. Aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civil procesa likumā atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 61 pret nav atturas 25, likums pieņemts. Paldies. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā. Otrais lasījums – likumprojekts atzīts par steidzamu. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāte Zanda Kalniņa-Koševica. Es svēršu jūsu uzmanību, ka sagatavotajā likumprojektā ir nomainīta trešā lapspusē pret trešo A lapspusi.
Paldies, cienītā saimnes priekšādātāja, godātie kolēģi! Tautsaimniecības komisija ir sagatavojusi otram un galīgam lasījumam izskatīšanai grozījums elektroenerģijas tirgus likumā. Atļaujiet jūs mums atgādināt, ka likumprojekta mērķis ir atlikt elektrības tirgus liberalizāciju mājsaimniecībām līdz nākamā gada 1. Janvārim, kā arī nodrošināt, ka līdz nākamā gada 1. Janvārim netiek celt elektrības tarifu mājsaimniecībām. Izejot no šī mērķa, komisijā ir diskutējusi par iespējami precīzāko arī regulējumu, tādēļ uz otro lasījumu virkne normas tiek zināmā mērā pārceltas no pamatteksta uz pārejas noteikumiem, un tas arī izšķir to, kāds ir komisijas viedoklis bijis par virkni priekšlikumiem. Un tātad ejot cauri šiem četriem priekšlikumiem. Pirmais – atbildīgās komisijas priekšlikums par likumprojektu pirmā panta izslēgšanu ir komisijā ticis atbalstīts.
Uzsākam debatu vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, es aicinātu atbalstīt šo priekšlikumu un izslēgt šo 33 pantu laukā, jo tas ir acīm redzami, kad šī likumprojekta redakcija, šis 33 pants, ir acīm redzamā pretrunā ar visu likumdošanas ietvaru, kas attiecas uz elektrības tirgus organizēšanu. Tas ir arī pretrunā ar Eiropas direktīvu prasībām. Turklāt šīs normas paredz mehānismu, paredz saistības tirgus dalībniekiem, bet neparedz mehānismu, kādā veidā vispār tas var tikt nodrošināts. Līdz ar to tā ir fundamentāli pretrunīga un nepareiza norma. Un es aicinātu atzīt šo kļūdu šī likumprojektā un balsot par šīs normas izslēgšanu.
Debates slēdzu. Tātad es saprotu, ka balsojums nav nepieciešams. Deputāti atbalsta komisijas viedokli par pirmo priekšlikumu.
Paldies. Tātad pirmais priekšlikums ir atbalstīts, un tāpatās es aicinu atbalstīt arī komisijas otro priekšlikumu, kas paredz izslēgt pārejas noteikumu 33. punkta otro teikumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Jā, kolēģi, tātad runa iet par ministra kabineta noteikumiem numur 914. Un tik tiešām es aicinātu izslēgt atsaucu šiem ministra kabineta noteikumiem, jo šie ministra kabineta noteikumi ir pielāgoti regulēti elektroenerģijas tirgus apstākļiem, proti tādam tirgum, kurā pastāv saistītie lietotāji. Ministra kabineta noteikuma 914. noteikumi principā ir pretrunā tādai likuma redakcijai, kurā ir paredzēts brīvais elektroenerģijas tirgus. Tā ir redakcijai, par kuru jūs nobalsojat pagājušā gada novembrī un kuras stāsies spēkā no 1. aprīļa. Tāpēc, tieši tāpēc, lai nebūtu šādas pretrunas, tika pieņemti jauni ministra kabineta noteikumi numur 50, elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi, kas stāsies spēkā 2014. gada 1. aprīlī. Un raugi, kas tagad notiek? Ja šādi notiek, ja tas paliek spēkā, kas ir paredzēts jūs iesniegtajā steidzami virzītajā likumprojektā, tad šis noteikums kopsakarā ar visiem pāriem likumprojekta priekšlikumiem praktiski nav izpildāms, jo paredz pilnīgi tiesisku haosu. Proti, vienlaikus pastāvēs divi publiskā tirgotāja pienākumu veicēji, viens vēsturiskais un viens jaunais, vienam piemēros vēsturisko regulējumu, nu cik tālu viņš vispār būs iespējams, ka viņš nebūtu pretrunā ar esošo likumu, bet otram pievērnos jauno regulējumu. Vēsturiskajiem publiskajiem tirgotājiem, kurš tomēr vairs nav publiskais tirgotājs, jo raugiet likums tomēr nosaka, ka varbūt, paralēli nosaka, ka varbūt tikai viens publiskais tirgotājs, būs pienākums veikt likumā nedefinētai lietotāju grupai elektroenerģijas piegādes, kuras nav skaidrs, kādā veidā varēs īstenot. Tas rada pilnīgu juridisko nonsensu. Un tāpēc es jūs aicinu atbalstīt šo priekšlikumu un šos atsauci uz ministra kabineta 914. Noteikumiem izņemt laukā.
Paldies. Debates slēdzu. Saprotu, ka deputāts Sariņš arī aicināja atbalstīt komisijas viedokli. Tātad deputāti atbalsta komisijas viedokli par otro
priekšlikumu. Jā, arī ar dažādu motivāciju tad visi atbalsta priekšlikumu izslēgt šo otro. Un tālāk aicinu strādāt ar 3A lapusi un atbalstīt trešo atbildīgās komisijas priekšlikumu par likumprojekta 3. un 4. panta izslēgšanu.
Deputāti atbalsta.
Un visbeidzot aicinu atbalstīt atbildīgās komisijas sagatavoto 4. priekšlikumu, kas tās normas, ko mēs tikko izslēdzām ar pirmajiem 3 priekšlikumiem, pēc būtības paredz iekļaut likumprojekta pārejas noteikumos ar 40., 41., 42. un 43. Punktu. Un būtiskākais ir tas, kad tiek skaidri pateikts, ka no 2014. gada 1. aprīļa līdz 31. decembrim elektroenerģijas piegāde tiek nodrošināta pamatojoties uz tiem lēmumiem, kas ir izdarīti līdz 31. martam un pamatojoties tātad arī uz tām cenām, kas ir spēkā līdz 31. martam. Un arī pārējie, šī pārējais noteikuma piedāvātie punkti, skaitā 41. un 42. un 43. nodrošinās, ka precīzi un korekti elektrības tirgus liberalizācija mājsaimniecībām tiks atlikta līdz 1. janvārim un ka cenas iedzīvotājiem līdz 1. janvārim nepieaugs. Aicinu atbalstīt komisijas 4. priekšlikumu.
Uzsākam debates vārds deputātam Ivaram Zariņam.
Kolēģi, un šeit jau sākas jezga. Tātad, ko piedāvā šis priešlikums? Šis priešlikums piedāvā, kad kā jau tika, kā referents jau minēja, ka piedāvā uz, tiek cerēts, ka tiks piedāvā, tiks nodrošināts mājsaimniecībām iespējas saņemt elektroenerģiju uz tiem nosacījumiem, kādi ir līdz šim. Pirmā fundamentālā pretruna, kas parādās, ir sekojoša. tad mēs runājam gan par tiem, kas ir Latvenergo klienti, gan par tiem, kas ir pieslēgti citiem sadales sistēmas operatoriem. Un šeit parādās jautājums, kā tad, vispirms, kā tad šie citi lietotāji, kas ir pieslēgti citiem sadales sistēmas operatoriem, varēs saņemt šo joprojām lēto elektroenerģiju, jo... Raugiet, kāda ir situācija? No 1. aprīļa izmainās regulējums attiecībā uz publisko tirgotāju. Ja līdz šim šiem sadales sistēmas operatoriem, kuriem ir piesniegti šīs mājasaimniecības klāt, šo lēto elektroenerģiju nodrošināja publiskais tirgotājs, kas bija Latvenergo, tad tagad Latvenergo vairs nebūs šis publiskais tirgotājs, un arī likuma redakcijā, kur uzstāsies spēkā no 1. aprīļa, šāda pienākuma publiskiem tirgotājiem nodrošināta šāda lēta elektroenerģija vairs nav. Tad ir jautājums, uz kāda tiesiska pamata Latvenergo varēs sniegt šādu pakalpojumu ar zaudējumu priekšsējus. Viņam tāda pamata šis likums nedot. Tā ir pirmā lieta. Tālāk, ja mēs tagad runājam par, tiem, par gala lietotājiem, kuri ir pieslēgti Latvenergo, kuriem Latvenergo piedāvā šo lēta elektroenerģiju, tad raugiet, kāda ir sanākusi situācija. Ja mēs atsaucamies uz šiem 33. punkta, 3. daļas minētajiem lēmumiem, tad es būtu ļoti aicinājis kolēģi, un ko es arī darīju komisijas sēdēs, centos to norādīt, kad iepazīties, kas te šajos lēmumos ir rakstīts. Rodās sajūta, kad, diemžēl, neviens vispār nav iepazinies, kas tur ir, kas ir teikts šajos lēmumos. Es ļoti labi zinu, kas ir teikts šajos lēmumos, jo es pats viņus pieņēmu. Un es jums, kolēģi, centīšos paskaidrot, kādu jūs esat radījuši situāciju tagad. Tātad, ja jūs atsaucieties to, kad elektroenerģija jāturpina mājasaimniecībām piegādāt, ņemot vērā tie lēmumi, kas ir bijuši pieņemti, tātad ir divi SPRK lēmumi. Viens, kas ir pieņemts 2007. Gada 12. Decembrī, numur 596, Šis lēmums piešķir Latvenergo tiesības pašam noteikt elektroenerģijas diferencētos tarifus saistītajiem lietotājiem, ņemot vērā Latvenergo regulatora izstrādāto metodiku, kas nosaka, ka tarifiem ir jābūt ekonomiski pamatotiem. Tātad tas ir viens lēmums, uz kuru jūs balstat tālāk, kā tiks piedāvāta elektroenerģija. Otrs regulatora lēmums, kas tika pieņemts 2011. Gada 17. Februārī, numur 40, ir saistīts ar esošo Latvenergo tarifiem, bet šis lēmums nebija lēmums, kurš nosaka šos tarifus, jo par cik jau bija pieņems iepriekšējais lēmums, kas pateica, ka Latvenergo pats viņus var noteikt, tad šis lēmums vienkārši atmainīja šo līdz šim eksistējušos Latvenergo tarifus, kas savukārt nozīmē to, kad Latvenergo nav nekādu ierobežojumu, nav nekādu ierobežojumu, šis likums neuzliek nekādus ierobežojumus, pat vēl vairāk, viņš jau uzliek pienākumu griezties ar jaunu tarifu projektu, kurā iekšā būs visas šīs izmaksas, ņemot vērā to redakciju, ko jūs pašlaik piedāvājat. Arī atsaukšanās uz publiskā tirgotāja pieņemto lēmumu šī 33. panta 3. daļā ir atkal juridiski nekorekta un vispār arī praktiski nesaprotama. Jo redziet, ja jūs ar publisko tirgotāju Pirmkārt, lēmuma projekts, šis lēmums, ko pieņēma Latvenergo par šaviem tarifiem, viņš netika pieņems atsaucoties uz šo normu, bet gan uz SPRK lēmumu, ko es jums jau minēju, šis 596, kurš nosaka, ka tarifiem jābūt ir ekonomiski pamatotiem un izstrādātiem saskaņā Latvenergo metodiku. Tā ir viena niansa. Otra niansa ir, ka no 1. aprīļa Latvenergo nemaz nav publiskais tirgotājs, un jūs nekādīgi uz to vispār nevar attiecināt. Tādējādi tas, ko jūs tagad darat ar šādu likuma projektu, jūs neīstenojot to mērķi, ko jūs esat solījuši mājasaimniecībām, ka tarifi tiks iesaldēti tieši otrādi. Nav nekāda likumīga pamata, ka šie tarifi tiks iesaldēti pēc 1. aprīļa. Tāpēc, kolēģi, es aicinu neatbalstīt šādu normu un steidzamu vispār pārstrādāt šo likuma projektu, vai arī vispār nenodarboties ar šo ākstīšanos likuma līmenī, veidot normas, kuras ir pretrunā ar vispār ar Latvijas tiesību vidi un arī ar Eiropas Savienības likumdošanu. To vajadzētu risināt krietni vienkāršāk, paši Latvenergo ietvaros, kad akcionārs paredz, ka šie lēmumi, kas saistīti ar mājasaimniecību tarifiem līdz gada beigām, ir ar viņu saskaņojami. Un viss, un to var izdīt 10 minūtēs nogrozot statusu.
Zariņkums, jūs laiks ir beidzies.
Es beidzu, paldies.
Paldies.
Aicinu neatbalstīt šādu absurdu normu.
Debates slēdz, vai komisijas vārdā Zandlukšēviča Kalniņko vēlas piebilst?
Jāsaka, ka arī komisijas sēdē Zariņkungs stāstīja par lēmumiem, kurus viņš pieņēma par saviem lēmumiem, bet šie stāsti nepārliecināja komisijas vairākumu. Bet jāatzīst patiešām, ka arī komisijā godātais kolēģis Zariņkungs un saskaņas centra kolēģi bija pret šiem likuma grozījumiem. Vienlaikus komisijas vairākums skaidri pauda savu gribu un diskutējot ar juristiem un ekspertiem piedāvāja šādu redakciju, lai nepārprotami mājsaimniecībām līdz 1. janvārim būtu spēkā šobrīd esošie tarifi. Līdz ar to aicinu visus kolēģus atbalstīt šo nodomu, atbalstot komisijas sagatavoto 4. priekšlikumu. Aicinu balsot.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 4. atbildīgās komisijas izstrādāto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 55, pret nav atturas 28, priekšlikums ir atbalstīts.
Paldies, līdz ar to visi priekšlikumi ir izskatīti.
Piektais vēl ir, piektais priekšlikums.
Tātad, satvainojos, piektais atbildīgās komisijas priekšlikums arī komisijā ir ticis atbalstīts. Aicinu to atbalstīt.
Deputāti atbalsta.
Un tātad līdz ar to ir, esam izskatījuši visus priekšlikumus un aicinu atbalstīt šo likuma projektu, kurš stātos spēkā 1. aprīlī.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā atbalstīšanu 2. galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 56, pret 2, atturas 29. Likums pieņemts. Paldies.
Paldies.
Ir saņemts iesniegums par ziņojumu par balsošanas motīviem. Tātad es dodu un arī lūgumu viņus nolasīt pēc balsošanas. Tātad vārds deputātam Ivaram Zariņam. Jums ir 5 minūtes. Uz šīs lapiņas ir vairāk kā 5 minūtēm.
Es vēl neesmu sācis runāt, tā kā laiku neuzņemiet. Situācija, kad mūsu tautsaimniecība un sabiedrība vēl nav spējusi atkopties no krīzes radītajām sekām, pieļaut, ka tiek pieņemti lēmumi, kas vēl vairāk var apgrūtināt šo atkopšanās procesu, būtu nepareizi un bezatbildīgi. Diemžēl, pieņemtos lēmumus, kas saistīti ar enerģijas tirgus liberalizācijas procesiem, nekādīgi nevar vērtēt kā pārdomātus un kompetentus. Situācijā, kad valdība nav spējusi sagatavot atbilstošu kompensācijas mehānismu, nodrošinot tam atbilstošu finansējumu, lai spētu kompensēt elektroenerģijas cenas pieauguma triecienu sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām, pārdomāta un sociāli atbildīga elektrības tirgus atvēršana mājsaimniecībām nav iespējama. Tāpēc pamatoti ir atlikt šādu bezatbildīgu tirgus atvēršanu. Vismaz, lai dotu iespēju valdībai sagatavot nepieciešamos pasākumus, kas nodrošinātu mājsaimniecībām pārdomātu un sociāli atbildīgu elektrības tirgus atvēršanu. Kā viens no šādiem nepieciešamiem pasākumiem ir atbilstoša kompensācijas mehānisma izveide. Diemžēl, iepazīstoties ar valdības izstrādāto kompensācijas mehānismu, nākas secināt, ka tas nenodrošinās sabiedrībai deklarēto mērķi – nodrošināt sociāli atbildīgu kompensācijas modeli mazāk aizsargātām sabiedrības grupām, kam tas būtu nepieciešams un ir jau arī apsolīts, piemēram, pensionāriem. Jo pirmkārt, šis mehānisms paredz sniegt kompensācijas tikai tam sabiedrības lokam, kā tas jau bija paredzēts iepriekš, tikai tiem, kuriem ir piešķirts trūcīgā vai masturīgā statusa. Otkārt, paredz noteikt kompensācijas apjomu, kas nav saistīts ar reālo kompensācijas nepieciešamību. Tas ir fiksētu summu visiem, pēc tāda paša principa un tādā pašā apjomā, kā tas jau bija paredzēts iepriekš. Šādu kompensācijas apjomu nevar uzskatīt par ekonomiski pamatotu un sociāli atbildīgu. Ņemot vērā, ka kopējie papildus budžeta ieņēmumi saistībā ar tirgus liberalizācijas pasākumiem šajā gadā bija plānoti vairāk kā 41 miljonu apmērā, eiro apmērā. Kur apmēram 29 miljonu eiro no tiem tika plānoti OIK pieauguma kompensēšanai, tādējādi tas nozīmē, ka pāri paliek vēl 12 miljoni eiro. Savukārt kompensācijām paredzētā summa sastādīja tikai 3,8 miljonus eiro. Tāpat arī, lai tirgus atvēršanas atlikšanu varētu uzskatīt par atbildīgu un pārdomātu līdz lēmumu atlikt tirgus atvēršanu būtu bijis jāiesniedz arī šī lēmuma objektīvs seku izvērtējums un jāpiedāvā tālākas rīcības plāns, kas ņemtu vērā šīs lēmuma radītās sekas. Tas nav veikts vai arī tiek noklusēts. Konkrēti, ja elektrības tarifi mājsaimniecībām tiks iesaldēti līdz gada beigām, tas palielinās sociālo spriedzi, kas radīsies pēc atliktas tirgus atvēršanas 2015. Gadā, kas būs saistīta ar lielāku elektroenerģijas cenas lēcienu, kas izraisīs lielāku inflācijas pieaugumu, kas savukārt nozīmē nepieciešamību pēc lielākiem valsts budžeta tēriņiem, lai tās ietekmi kompensētu sociāli mazāk aizsargātajām grupām. Ņemot vērā, ka tajā pašā laikā īstenojot šo piedāvāto risinājumu, valsts budžeta ienākumi samazināsies par apmēram 80 miljoniem eiro, lai šādu priekšlikumu varētu uzskatīt par pārdomātu un atbildīgu, būtu pamatoti bijis arī atbildēt, uz vai un uz kā rēķina un kādā veidā tiks nodrošināts šīs kompensācijas. Nemazāk būtisks faktors ir iespējamie papildus izdevumi, kas saistīti ar Latvijas Energo kredīta reitinga izmaiņām. Ņemot vērā, ka uzņēmumu kredīta saistītas apmēram miljardu eiro lielas, pat visnenozīmīgākās kredīta reitinga izmaiņas var sadārdzināt lietotājiem Latvijas Energo pakalpojumu izmaksas par vairākiem miljoniem. Uz kā rēķina tas tiks sektas? Diemžēl piedāvāts tiek tikai elektroenerģijas tirgus likuma grozījumi, bez atbilstošas šo grozījumu analīzes. Par cik mana profesionālā darbība daudzus gadus ir bijusi saistīta ar šo jomu, kā šīs jomas eksperts uzskatu, ka šādu piedāvāto likuma projektu nav iespējams sekmīgi īstenot tā paredzēto mērķi. Turklāt tas ir neatbilstoši un pretrunā ar spēkā esošajām tiesību normām gan Latvijas, gan Eiropas Savienības. Pielikumā esmu pievienojis juridisku argumentāciju uz 11 lapusēm, ko aicinu arī iekļaut stenogramā. Saimā deklarētais likuma projekta Ratio Legis ir acīmredzamā pretrunā ar Latvijas tiesību sistēmu un Eiropas direktīvu 2009-72. Šāda likuma projekta mērķa, kas ir pretrunā ar direktīvas pamatprincipiem, tieši un atklāta paušana, ņemot vērā jau iepriekš notikušo pārkāpumu procedūru pret Latvijas valsti, nenoliedzami novedīs pie jaunas, turklāt atkārtotas un vēl vieglāk pierādāmas pārkāpumu procedūras pret Latvijas valsti. Turklāt Latvijas judikatūrā ir atzīts, ka gadījumā tiesība norma ir kļūdaini izprotama vai maldinoša, vai ja likums pats ir iekšēji pretrunīgs, tiesība norma var notākt pretrunā ar tiesiskas valsts principiem un nebūt spēkā. Arī veids, kādā tika virzīta šī likumdošana iniciatīva, nekādīgi nevar tikt vērtēts kā atbildīgs un jēgpilns. Virzot to steidzamības kārtībā, dodot tikai 10 minūtes laika priekšlikumu iesniegšanai. Tādējādi nedodot iespēju deputātiem iesniegt savus priekšlikumus, veikt kvalitatīvu diskusiju par tiem, lai rezultātā tiktu sagatavots pārdomāts risinājums. Bezatbildīgu un nepārdomātu tirgus atvēršanu īstenot nav pareizi. Lai to novērstu, tirgus atvēršanai būtu jāatliek. Diemžēl, piedāvāto risinājumu nekādīgi nevar uzskatīt par atbildīgi un kompetenti sagatavotu. Tas ir nepārdomāts, pretrunīgs un nesasniedz izvirzīto mērķi – pasargāt mājsaimniecības. Turklāt šāds risinājums var radīt nopietnus juridiskus, praktiskus sarežģījumus to īstenojot un radīt daudz miljonu zaudējumus gan valsts, gan mājsaimniecību budžetiem. Tādēļ šādu risinājumu nevar atbalstīt un balsoju par piedāvāto likuma projektu atturoties.
Paldies. Tātad šis ziņojums tika pievienots stenogrammai. Nākamais darbkārtības jautājums – likuma projekts grozījuma krimināla likumā. Trešais lasījums juridiskās komisijas vārdā – deputāts Andrejs Judins.
Cienījami kolēģi, trešajā lasījumā izskatam likuma projektu grozījuma krimināla likumā. Un es ļoti atvainojos tiešām tā aicinot negrozīt dienas kārtību, es mēģināju pārliecināt, ka tieši ar šo likuma projektu mēs varam strādāt. Bet es sapratu, no šī likuma projekta kolēģi nebaidās, un tad mēs varam izskatīt visus piecus priekšlikumus, kas ir saņemti. Pirmais – tieslietu ministra Bordana priekšlikums. Bijušais tieslietu ministrs Bordans aicināja paredzēt kriminālu atbildību par valstiskas neatkarības zaudēšanas noliekšanu, par valstiskas neatkarības zaudēšanas rezultāta radīto sēku apmēru publisku noliekšanu un par to slavināšanu. Attiecīgs priekšlikums izskatīts gan apakškomisija, gan arī juridiskajā komisija un tik norādīts uz būtiskam nepilnībam attiecīgam projektam. Jo, cienījami kolēģi, neviens nenoliedz, ka Latvija zaudē valstisku neatkarību. Tas ir fakts, kuru neviens neapšaubā. Tāpat krimināla likuma nevar paredzēt atbildību par attiecīgo notikumu, saistīto zaudējumu apmēru apšaubīšanu, ja nav zināmi tie apmēri, jo nevar sodīt par darbību, kas nav saprotama. Ņemot vērā attiecīgus faktus, attiecīgs priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais tieslietu ministra Bordana priekšlikums ir redakcionāls, un atbilstošiem priekšlikumam krimināla likuma 168. Prim. Panta ir paredzēts vārdus par personiska tiesību aizsardzības nodrošināšanu aizstāt ar vārdiem par pagaidu aizsardzību pret vārdarbību. Priekšlikums ir izstrādāts ņemot vērā formulējumi, kas ir izmantoti civila procesa likumā. Priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskas komisijas priekšlikums saistīts ar 275. pantu. Uz otro lasījumu mēs atbalstiem priekšlikumu paplašināt dokumenta iedziena izprātne krimināla likuma 275. pantā. Tomēr lietprātēji eksperti norādīja, ka prakse ir mainījusies pēdējos gados un problēmas, kuru dēļ bija piedāvāts veikt attiecīgu grozījumu, vairs nav, problēma vairs nav aktuāla. Tādēļ juridiskā komisija izstrādāja priekšlikumu un piedāva izslēgt vārdus, kas bija paredzēta attiecīgajā normā. Tātad priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais tieslietu ministra, bijuša tieslietu ministra Bordāna priekšlikums, kas paredzēja, ka krimināla likuma 168. Prim. Pants stāsies spēka 2014. Gada 1. Aprīlī. Šīs priekšlikums netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un pēdējais piektais juridiskas komisijas priekšlikums, kas paredz, ka likums stājas spēka nākamajā dienā pēc tā izsludināšanas, ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu atbalstīt likuma projektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretaturas nav likums pieņemts. Paldies. Pirms mēs turpinām izskatīt darba kārtību, ir saņemt vēl divu priekšlikumu par iespējamām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad deputāti Dzintars, Tombrava, parādnieks, Slezāna un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 20. marta sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputāta Ināra Cilinska ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat deputāti Dzintars, Dombrava, parādnieks, Laizāna un citi lūdzu izdarīt izmaiņas 20. marta saimes sēdes darba kārtībā un iekļautajā lēmuma projektu par deputāti Ināru Cilinsku ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījuma preču un pakalpojumu drošuma likumā. Trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Ingmārs Līdaka.
Sveicināt, cienījamie kolēģi, jūsu uzmanībai tātad grozījuma preču un pakalpojumu drošuma likumā, trešais lasījums. Atbildīgā komisija saņēmusi vienu priešlikumu, ekonomikas ministrs Dombrovskis, tātad iesniedzis priešlikumu attiecībā uz izdevumu atlīdzināšanu tirgus uzraudzību iestādē. Un šo lūdzu komisija atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Līdz ar to lūdzu atbalstīt arī trešajā galīgā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu preču un pakalpojumu drošuma likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 81 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums sēklu un šķirņu aprits likumā trešais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā – deputāts Edvards Smiltēns.
Labdien, kolēģi! Strādājam ar grozījumiem sēklu un šķirņu aprits likumā. Trešajā lasījumā priešlikuma komisijā nav saņemt, līdz ar to es aicinu jūs atbalstīt šo likumprojektu trešajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu! Balsosim par likumprojektu grozījumu sēklu un šķirņu aprits likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pretaturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā otrais lasījums. Aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā – deputāts Ainars Latkovskis.
Kolēģi, divi priekšlikumi. Pirmais aizsardzības ministra Vējoņa priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir aizsardzības ministra Vējoņa priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas zemesardzes likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pretaturas nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
25. marts.
Tātad citu priekšlikumu nav. Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā. Otrais lasījums – cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāte Ināra Mūrniece.
Labrīt, kolēģi! Komisija izskatīja grozījumus elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā un atbalstīja virzīšanai otrajā lasījumā. Priekšlikumi netika saņemti. Tad aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu termiņš 5 dienas, tātad 25. marts.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījumi likumā par valsts noslēpumu otrais lasījums aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Ivans Klementjevs.
Labdien, cienījumā kolēģi! Saimā aizsardzības iekšlietu korupcijas komisijā savā sēdē 11. martā izskata likumprojekta grozījumu likumu par valsts noslēpumu. Otra lasījuma. Diemžēl priekšlikumu nav nekādi iesniegti un lūdzu no komisijas vārda atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts noslēpumu atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikumu iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam 25. marts.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 25. marts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Labdien, dāmas un kungi! Mēs beidzot Saeimā esam saņēmuši likumprojektu, ko gaidījām jau vairāk kā gadu, varbūt pat divus. Un šis likums faktiski ir likums, kurš paplašina tās normas, ko šobrīd sevi ietver konkurences likums. Situācija Latvijā ar mazumu tirdzniecību ir apmēram sekojoša, ka mums ir izveidojies tātad diezgan liels lielveikalu tīkls, kas ir Rimi un Maksima, kas aizņem vairāk kā pusi no Latvijas mazuma tirdzniecības kopumā, pēc tam mums ir divi tīkli, kas ir TOPS un LATS, kas ir kooperācija, kas apvieno sevī vairāk uz daudzus simtus mazo veikalu, un tad mums ir vēl vesela virkne ar tīkliem, kas ir LV, Mego, IKI, Stokman un tā tālāk, kas ir veikali, kas arī nodrošina to, lai patērētājs varētu laicīgi saņemt labu un kvalitatīvu preci. Pretī mazuma tirdzniecībai, protams, mums stāv ražotāji. Mums ir virknē ar pietiekami lieliem ražotājiem, kas ir sava loģistika un kuri spēja nodrošināt preču piegādi visā Latvijā, bet ir pietiekami daudz arī mazu tādu, kuri spēja strādāt tikai reģionāli. Tad lūk ar šo likumu, ko mēs tagad mēģinam, nu, ko mēs ceram šodien atbalstīsim pirmajā lasījumā, mēs mēģināsim panākt to, lai gan lielo tīklu, gan mazo tirdzniecības tīklu, gan lielo ražotāju, gan arī mazo ražotāju intereses būtu sabalansētas. Mēs mēģināsim panākt to, lai tā kā tas ir šobrīd faktiski izveidojies iepirkuma vara, kur ir sakoncentrējusies dažu tirgotāju rokās, netiktu ļaunprātīgi izmantota pret mūsu pašu ražotājiem. Paskaidrošu, ko es ar to domāju, sakot iepirkuma vara. Tātad tās lietas, ko mēs turpmāk ar šo likumu neļautu darīt, tirgotājiem būtu sekojošas. Mēs neļautu prasīt, piemēram, no ražotāja ieejas maksu veikalā, nu, jauna līguma slēgšanas maksu. Mēs neļautu prasīt, piemēram, maksu par izvietojumu plauktā vai vienkārši par atrašanos plauktā. Mēs neļautu prasīt, piemēram, veikalam maksu no ražotāja par jaunu veikalu atvēršanu. Mēs neļautu prasīt, piemēram, maksu par reklāmu, par kaut kādu preču reklāmu, ko piegādātais piegādā, ja tas neatiecās tieši uz tām precēm vai kā tam līdzīgi. Mēs neļautu lielveikaliem prasīt kompensēt negūto peļņu no kaut kādām preču grupām, kas īstenībā ir diezgan plaši izplatīta prakse, vismaz pagātnē tāda ir bijusi. Mēs neļautu veikaliem uzspiest piegādātājiem iegādāties ražojot preces no kādiem konkrētiem citiem ar viņu saistītiem ražotājiem. Mēs neļautu veikaliem, piemēram, nosakot zemāko cenu, pieprasīt no ražotāja citam tirgotājam nedot tādu pat cenu vai zemāku cenu. Es te varu turpināt ilgi, ko vēl mēs ar šo likumu ierobežosim. Viena no lietām, īstenībā, kas arī ir ārkārtīgi būtiski, mēs runāsim par to, cik tad ilgā laikā veikalam ar piegādāto jānorēķinās. Jo godīgi sakot, šobrīd ir situācija, kad ražotājs ir spiests norēķināties laicīgi ar zemnieku, un viņš ir spiests izrakstot rēķinu uzreiz samaksāt pievienotās vērtības nodokli. Tad viņš atdod to savu preci lielveikalam, un daudzos gadījumos lielveikals vēl turpina nemaksāt 30, 60 un 90 dienas. Respektīvi mūsu ražotājs beigās iznāk apmēram tāda banka, kura nofinansē visus, un paša ražošanas attīstībai vairs īsti laika nepietiek. Daudzas šīs normas mēs šajā likumā regulēsim. Līdz ar ko komisija uzskatīja par iespējumu atbalstīt pirmajā lasījumā, un kolēģi aicinu arī jūs atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likums atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret 1 atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
3. aprīlis.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma konkurences likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vidus reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Dzintars Zaķis.
Kolēģi, sakā ar to, ka vairākas no tām normām, kas stāsies spēkā, stājoties spēkā negodīgas mazumtirdzniecības prakses aizlieguma likumam, tās normas šobrīd ir konkurences likumā, tad mums ir arī jāatver konkurences likums, un tās normas, lai nedublējas, ir no konkurences likuma jāizņem laukā, tādēļ aicinu atbalstīt pirmajā lasījumā arī dzen konkurences likumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu konkurences likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
3. aprīlis.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. aprīlis. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma elektroenerģijas nodokļu likumā otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Vilnis Ķirsis.
Godātā priekšsēdētājas kundze, kolēģi, likums grozījumi elektroenerģijas tirgus, es atvainojos nodokļu likumā, īsumā atgādināšu, tad paredz kārtību, mainīt kārtību, kādā maksājams juridiskām personām šis nodoklis. Uz otro lasījumu priekšlikums nav neviens saņemts, tādēļ atbildīgās komisijas vārdā aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu elektroenerģijas nodokļu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 25. marts.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 25. marts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma noguldījuma garantija likumā otrais lasījums budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Jānis Upinieks.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumprojektu grozījumu noguldījumu garantiju likumā, un komisija ir saņēmusi 7 priekšlikumus. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā birojā priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
5. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
6. juridiskā biroja priekšlikums daļai atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 7.
Deputāti piekrīt.
un 7. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Līdz ar to visus priekšlikumus esam izskatījuši un aicinu atbalstīt otrajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu noguldījumu garantījumu likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 3. aprīlis.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 3. aprīlis. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums, likumprojekts, ilgtermiņa stabilizācijas rezerves likums, otrais lasījums, budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā, deputāts Jānis Rērs.
Augsts godātā priekšsēdētājs, kundze godātie kolēģi, komisija otrajam lasījumam ir saņēmusi 23 priekšlikumus. Pirms sākam priekšlikumu izskatīšanu, gribētu informēt, ka priekšlikumus numuru 17 un 18 deputāts Piminors ir atsaucis. Par ko ir attiecīgs dokuments iesniegts kancelējā. Pirmais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais atbildīgās komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais juridiskā biroja priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sestais deputāta Piminova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātam Igoram Piminovam.
Labdien, cienījamas dāmas, godātie kungi. Runā ir par gadījumiem, kuros ilgtermiņa stabilizācijas rezervas līdzekļus var izmantot. Fiskālās disciplīnas līkums, kurā dēļ ir izstrādāts šis likumprojekts skatāms, nosaka savu mērķi šādi – nodrošināt ekonomikas ciklā sabalansētu budžetu. Tomēr fiskālās disciplīnas līkumā nav rakstīts, ka līdzekļi tiek uzkrāti tikai tādēļ, lai ekonomiski sliktajos laikos šos līdzekļus varētu terēt deficita finansēšanai. Fiskālās disciplīnas likums principiāli neaizliec iespēju izmantot budžeta pārpalikumu valdības iztenotās politikas mērķiem, proti mērķiecīgiem projektiem, lai sekmētu attiecīgo ekonomikas nozaru attīstību. Likumprojekta autori uzskata, ka ja ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļi tiek izlietoti citiem mērķiem, tas radīs negatīvu ietekmi uz vispārējais valdības budžeta bilanci, līdz ar to netiks ievērots ilgspējīgas fiskālas politikas princips. Es tam nepiekrītu. Ilgspējīgas fiskālas politikas princips tiks ievērots, jo tas nozīmē, ka fiskālas politikas princips ir nodrošināt, lai vispārējais valdības parāda apjoms neuzliek nesamērīgo slogu ekonomikai, bet veicināt tās attīstību ilgtermiņā. Tātad principa mērķis ir arī panākt, lai valdības aizņemšanas veicinātu ekonomikas attīstību ilgtermiņā. Ja prot pārvaldīt arējos tirgos aizņemtos līdzekļus, tad parāds nekļūs par slogu, bet aizņemšanās būs ekonomikas attīstības avots. Likumprojekta 6. panta ir notīks, ka lēmumu par nepieciešamību izmantot ilgtermiņa stabilizācijas rezervas līdzekļus pieņem ministru kabinets pēc finanšu ministra ierosinājuma. Līdz ar to lēmuma pieņemšanai par ilgtermiņa stabilizācijas rezerves līdzekļu izmantošanu ir noteikta augstākā izpildvaras kompetence. Turklāt šā lēmuma izstrādīja likumdevējs deleģē nozarēs ministrijai, kurai uzdots pilna apjoma piekopt finanšu politiku proti finanšu ministrijai. Tāpēc nodomu ierobežot ministru kabineta pilnvaras ekonomiskās politikas manevru izvēlē uzskatu par nepamatotu. Un ierosinu izņemt no panta teksta ierobežojušu vārdu tikai. Lūdzu manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārdāks piebilstams? Lūdzu zvanu. Balsosim par 6. deputātu Igoru Piminovu iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30 pret 53 atturas nav, priekšlikums nav atbalstīts.
Sestais, tātas ir pirmais, septītais deputāta Piminova priekšlikums nav atbalstīts.
Uzsākam debates vārdus deputātam Igoram Piminovam.
šīs priekšlikums, tāpat kā līdz šim izskatītājs priekšlikums, ir saistīti savstarpēji. Tagad spēkā esošā likuma trešās nodaļas ilgtermiņā stabilizācijas rezervas līdzekļu izlietošanas kārtība sestajā panta ir noteikts, ka lēmumu par nepieciešamību izmantot ilgtermiņā stabilizācijas rezervas līdzekļus, lai uzsāktu fiskālo, ekonomisko un sociālo risku ietekmes mazināšanas pasākumu iztinošanu, pieņem ministru kabinets pēc finanšu ministra ieteikuma. Skatāmā likumprojekta autori izslēdz vārdus par ekonomiskajiem un sociālajiem riskiem no ilgtermiņa stabilizācijas rezervas līdzekļu izmantošanas iemesliem. Es tam nepiekrītu un ierosinu vārdus par ekonomiskajiem un sociālajiem riskiem likumā saglabāt. Pie ekonomiskajiem riskiem es pieskaitu ekonomikas ilgstošu stagnāciju, pie sociālajiem riskiem ilgtermiņa bezdarbu un emigrāciju vienlaikus ar to, ka kopš pirms krīzes laika ir krietni samazinājies darba vietu skaits un šī skaits aug lēnām. Bezdarbs bremzē pieprasījuma kāpumu, veicinā ekonomiski nepamatoto cenu krīšanu, palielina deflācijas risku un vēl lielāko stagnāciju. Tādēļ Latvijas apstākļos, kā salīdzinājumā ar pirmskrīzes laiku par 150 tūkstošiem ir samazinājies darba vietu skaits, imports ir ievērojami pārsniec eksportu, rūpniecības daļa, iekšzemes koprodukta ir maza, ir nepieciešamas valdības investīcijas, kas ir vērstas uz nodarbinātības atjaunošanu un ilgtspējīgas attīstības veicināšanu. Investīcijas nodrošinās ekonomikas izaugsme, kas savukārt palielinās ieņemumus no nodokļiem un padara budžetu ilgspējīgu. Ilgtermiņa stabilizācijas rezervas līdzekļiem ir jābūt vienam no valdības investīciju avotiem, arī ekonomisko un sociālo risku novēršanai. Lūdzu atbalstīt manu priekšlikumu.
Paldies. Debates slēdz, vai komisijas vārdākas piebilstums? Lūdzu, Reierkungs.
Tātad, kolēģi, šeit ir sajauktas dažas lietas. Un pirmā lieta, ka šis ir likums par ilgtermiņa stabilizācijas rezervēm, un ilgtermiņa stabilizācijas rezerves nav ne sociālo, ne ekonomisko jautājumu risināšana. Tātad mums ir līdzīgs likumprojekts par šādām rezervēm, kur praktiski nu, 10 gadu laikā nav neviena santīma ieskaitīta. Līdz ar to situācijā, ko paredz Pimino kungs, kad mēs finansēsim bezdarbu, darba vietu radīšanu, sociālās pabalstā tālāk, varbūt situācija, ka no šāda fonda arī nākamos 5 gadus nebūs iespējams finansēt. Bet šīs visas lietas, ko Pimino kungs pieminēja, ir jāfinansē no ikgadējā budžeta. Un šis ir budžeta finansējums, nevis no fonda rezervēm finansējums. Un katru gadu, veidojot budžetu, ir jādomā. Un arī tika domāts 2013. 14. Gada budžeta veidošanā mazināt bezdarbu, aktivizēt ekonomisko darbību, pielikt atalgojumu kategorijām. Tā kā šis priekšlikums nav atbalstāms, jo viņš sajauc tās funkcijas, kas ir nepieciešamas pamatbudžetā risināt ar stabilitātes rezerves funkcijām. Un komisija izskatīja priekšlikumu un lūdzu neatbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāta Igora Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 43, atturas 3, priekšlikums nav atbalstīts. Tā kā ir pienācis laiks pārtraukumam, tad likumprojektu turpināsim izskatīt pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, es vēlos mūsu visu vārdā sirsnīgi sveikt deputātu Andri Buiķi, kuram 15. martā bija ļoti skaista pusatpaļa jubileja. Vārds paziņojumam deputātam Edvardam Smiltēnam.
Jā, kolēģi, visi, kas ir Japānas sadarbības grupā, tiem, kuriem arī pienāca lapiņu uz galda, lūgums sarkanajā zālē tūlīt uz 5 minūtēm ierasties, mēs pārvēlēsim grupas vadītāju.
Paldies, vārds saimnes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Gaidis Bērziņš? Nav. Lolita Čigāne? Nav. Ojārs Eriks Kalniņš? Nav. Jānis Ozoliņš? Nav. Dana Reisniece Ozola? Nav. Elīna Siliņa? Ir. Paldies.
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.